A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Er det drittpakker eller helt nødvendig politisk journalistikk når mediene fylles av små og store politiske skandaler rett før valget?
Og hva skjedde med at det flere tidligere journalister rundt partilederen enn det politiske journalister som skriver om partilederne?
Det lurer vi på denne uka.
Ja, det og flere andre ting.
Masse andre greier.
Og så det under en uke til valget. Og jeg begynte å skifte dialekt. Det flere uker...
Nei. Til valget, som de sier, ungdommen sier
dette,
i Oslo.
Dette var god start, Eva.
Ja.
Hva det jeg prøver å si at det
At det under en uke til valget.
Ja, og derfor så vil vi snakke om hvordan den politiske journalistikken blir til i det vi kaller en slags tut-valg-spesial.
Og vi får faktisk en gjest og alt mulig der.
Det gjør vi.
Ja.
Jeg kan avsløre at det en av de mer sympatiske politikerne jeg kjenner, eller det vil si han ikke politiker lenger da, for Nei. Han har jo, han var politiker i mange, mange år.
Mhm.
Greit, men da det vel på tide med det
vi har... Runde over bordet? Trenger ikke å snakke om det at vi pleier å kalle det rundt bordet og sånn. Nå nei. Det runde over bordet.
Nei, jeg hadde tenkt å si det med det riktige navnet vi har kalt det nå. Over bordet.
Ja.
Ikke runde over bordet, for det blir bare en blanding.
Ja.
Enten så kaller vi det runde rundt bordet, eller så kaller vi det over bordet.
Svein Tore?
Jeg har en sak.
Hva har du tenkt på denne uka som har gledet eller ergret deg?
Ja, nå jeg på ergring da først, må jeg si. Og det jeg så en overskrift over et bilde av en dame, som jeg for øvrig kjenner. Så da ble jeg liksom ekstra oppmerksom. Jeg jobbet med henne for mange år siden.
Ja.
Og så tenkte jeg, wow, overskriften var Huawei-toppen ble sparket i mamma-perm.
Eller Huawei, som det egentlig heter.
Det heter? Ja. Det ikke Huawei?
Nei, Huawei.
Ja, det jeg ikke så sikker på, men det greit. Ok, Huawei-toppen, eller Huawei, ble og dette jo ikke noe moro, at hun ble sparket i mamma-perm. Og denne...
Da spurte du meg, ja. Hvordan forstår du den
hvordan
saken?
Hvordan leser du den saken?
Ja. Og da sa jeg leser det som at hun har vært i mamma-perm og fått sparken fra Huawei.
Ja, fra disse kinesiske gigantene, for de skjønner jo ikke mamma-perm.
Tenkte jeg at de ville at jeg skulle tenke i hvert fall.
Så jeg etter hvert at den overskriften i andre sammenheng, for dette jo en sak som et intervju med henne, hvor hun ble sitert i flere medier. Da ble det bare sparket i mamma-perm. Og da tenkte jeg, ja, fordi nå leste jeg den saken, og det jo ikke sånn at hun fikk sparken i mamma-perm mens hun jobbet i Huawei. Nei, det lenge siden dette her.
Ja.
Kjempelenge siden. Nå jobber hun i Huawei.
Ok. Ja, det jo helt fjernt.
Ja, men der har du presseetikken igjen.
Ja.
Det innenfor, for hun Huawei-topp,
ja.
Som ble sparket da hun var i mamma-perm.
Ja, men ikke...
Prikk, en eller annen gang. Men det jo, ikke sant, det jo helt ja. Langt nei, over grensen av idioti.
Det villedende.
Nettopp. Mm. Og når jeg først inne på dette her med sånn sitatpraksis.
Mm.
Sant? Fordi vi har fått masse spørsmål om det, og vi besvarte det forrige episode. De aller fleste medier synes det tipp-topp å bli sitert. For det viser at de har gjort et stykke arbeid som sitatverdig.
Mm.
Noen har lyst til å, ikke sant?
Mm.
Og der har jeg en ganske kraftig beskjed. Altså, dere journalister og redaksjoner som ser interessante saker
mm.
og har lyst til å bruke det i deres front eller deres nettavis. Vær nå så snill og vær redelig og si hvem skrev først om dette. Og jeg sier det, og det høres, nå er det journalister som hører på og tenker, ja, men det gjør vi vel? Jo, men av og til så gjør dere noe annet. Og det at du tar en sak, for eksempel en sak om hun i Venstre, Guri Melby.
Ja, det var den jeg snakket om forrige uke.
Ja,
og da skal jeg faktisk innrømme at jeg hadde fått med meg det, at, for jeg snakket om hvor mange ganger TV2 gjentok det samme poenget før jeg kom
ja,
inn i saken.
Ja, for du leste den saken på tv2.no.
Ja, men jeg hadde også sett den på VG først. Før det, men jeg glemte å si det, men poenget ditt jo at det burde i hvert fall TV2 Nettopp. Ikke sant? Informere om I sin sak. Det men, var ditt poeng.
Men grunnen til at de ikke gjør det antageligvis fordi at de har altså lest denne saken om Guri Melby som vi må forklare saken kort da. Altså hun det var et spørsmål som altså nå husker jeg ikke saken engang.
Nei, jo, hun, når hun ble spurt om å være statsråd så var hun I ferd med å, ja. Å skilles fra mannen.
Ja.
Og da kom spørsmålet, vil du være statsråd da sikkert? Jeg husker ikke om det var det som var det spørsmålet.
Ja, og da flyttet samvaret inn igjen.
Altså, ja, da, så det var ja, en sak okay. om det, hvordan det hadde løst det.
Mm. Så poenget at TV2 skal altså ha Guri Melby som gjest i et TV-program.
Mm.
Og så har de jo lest dette her.
Mm.
Og så stiller de spørsmål til Guri Melby om dette, og så forteller hun den samme historien som hun fortalte aller først I VG.
Ja, ja.
Og da sier de ingenting om at det var I VG.
Ikke, I det tilfellet her så har de ikke nødvendigvis rappet saken.
Nei, de har bare gjort saken på nytt.
Ja.
Sånn at når det blir en tv2.no-sak av dette,
ja.
Så jo den, så det jo ikke spor av VG I dette.
Nei, og da men kan det man, oppleves jo ikke bra sett fra VGs perspektiv, det kan
nei,
man jo forstå.
Nei, de nok innenfor, for de har jo gjort saken selv mm. på nytt, men mm. de hadde jo aldri stilt dette spørsmålet
nei.
Til Guri Melby hvis ikke hun hadde avslørt dette her I VG.
Mm.
Og da synes jeg at du bør være redelig, og her skryt til Dagbladet. For de gjør akkurat det samme, rent bortsett fra at de faktisk skriver I sin sak.
Ja.
Dette fortalte Guri Melby først til VG.
Ja, det var jo enda godt at du kunne si noe positivt om Dagbladet.
Ja, ja, men det gjør jeg når jeg ser, og jeg minner om det at det mye, mye god journalistikk I Dagbladet. Men poenget mitt bare, det kan hende jeg lytter noe som tenker sånn, det så farlig da om VG hadde dette
ja,
først?
Ja, og det vil jeg holde på å si støtte, for at det kan jeg tenke mange ganger jeg også, at jeg blir litt irritert over hvor mye fokus de har på det, som det ble omtalt I sånn og sånn. Så tenker jeg, hvem bryr seg? Men jeg forstår jo at noen bryr seg, nettopp på grunn av det du forklarer nå.
For det er, husk på at journalistikk åndsverk.
Ja,
det definert som åndsverk I loven. Og det betyr rett og slett at hvis du rapper det, ja, da du kjeltring.
Ja, for det jeg lurte på, det var nemlig at da jeg så saken første gang på VG, så la jeg merke at det var en VG+-sak. Og jeg hadde ikke innlogging akkurat da, så jeg gikk ikke videre, skulle noe annet. Og så jeg den senere på TV2, da var det en åpen sak, så jeg tenkte at det kan også være et element av ekstra frekkhet. Ikke I dette tilfellet, men det kunne potensielt ha vært at noen tar en plussak. Og lager den åpent, ikke sant?
Ja. Det journalistikk ikke, verdifull, også spesielt I den nye, verden, og da det noen ganger at du bør kjøpe VG for å lese et intervju hvor en venstre politiker sier noe til VG som ikke sier til alle andre.
Mm.
Ok,
Men du,
nok irritasjon.
Min lille greie denne uka her jo disse meningsmålingene da. Jeg har sagt det før at jeg blir gæren av alt for mange meningsmålinger hele tiden. De vingler jo så mye opp og ned, og de snakker så mye om at jeg, Gud... Men den uka her så nådde du jo nye høyder. Det var du som viste meg det, tror jeg.
Ja, det var jo en parti, eller sånn verdi, altså I dag, Eva.
Ja, vi litt sliten I huet.
Ja, altså det var en måling rett etter TV2s partilederutspørring
ja.
I TV2 som hadde den da. Og den viste?
Og den viste, den ene saken sier ny gallupsmell for Støre.
Gallup-smell, ja. Det betyr at det går dårlig for Støre.
Den andre saken...
14 timer senere.
14 timer senere, ja. Så står det ny katastrofemåling for Høyre. Spikeren I kista.
Og opptur for Støre.
Mm.
Og da, så, med 14 timers mellomrom så går det altså nedom og hjem eller opp. Og alt jo innenfor... Alt er innenfor denne feilmarginen.
Og sånn går nå dagene. Det vel egentlig poenget. Så det jo ikke noe feil I dette. Altså, folk opptatt av valget. Vi opptatt av hvordan strømningen og hva som skjer, og hvordan veggeren beveger seg. Jeg har ikke noe problem med å forstå dette intellektuelt. Men det bare sånn at... Det som jeg føler jo at... Hvis de folka som sitter og jobber med disse meningsmålingene, bruker tiden sin på å kommentere dem, for så å si at vi vet jo egentlig ingenting, dette veldig feil. De som babler I vei og skriver om dette hele tiden, hvis de hadde brukt den kapasiteten sin på å gi oss noe meningsfull politisk journalistikk, så hadde de ikke trengt liksom, 10 politiske det litt poenget mitt, det derfor jeg irriterer meg over det, for jeg føler at de skusler bort liksom, både min tid og sin egen tid
Men da det ikke politiske journalister som vanligvis skriver politiske saker som bruker veldig mye tid på meningsmålinger?
Nei,
men det jo andre folk altså, For det første så det jo
De snakker om dem hele tiden
Jo, det gjør de, men det jo ikke VG som selv lager meningsmålingen
nei,
Det
det
da
de
meningsmålingsinstituttene
sånn
som gjør
mm.
Og de som jobber med meningsmålinger I VG og skriver disse sakene, jobber ikke da, sitter ikke på Stortinget og lager andre saker, men de kommenterer de selvfølgelig. Og ja,
det
blir
var poenget mitt. Ja. De kunne kommentert mye annet interessant da, ja. Som handlet om politikken. Nok om det.
Nok om det.
En annen ting vi fikk et lyttespørsmål som jeg synes var veldig godt, jeg hadde bare lyst til å ta det nå med en gang. Det en som heter Frida som sier, jeg tipper kanskje mange flere enn meg lurer på dette. Man journalist når man leder programmer som God kveld Norge? I så fall, hvor uavhengig kan man være når man utenom denne jobben en vandrende reklameplakat? Og det hun refererer til,
ja, det, spent.
Det at Sofie Elise, altså den kjente influenseren, bloggeren,
ja.
Har blitt ny programleder i TV2s God kveld Norge.
Ja, ja, nettopp som vikar, eller da?
Ja, det kom fram i saken da, at hun vikar for hun...
Marte Bratsberg,
ja. Ja. Og så tenkte jeg, ja, det var et veldig godt spørsmål, for det skjønner jeg at mange kan lure på. Altså, fordi vi har jo fått samme spørsmål før, en programleder en journalist? Fordi noen kan lure liksom på
Ja, det har med sjanger å gjøre.
Ja, nei, ja, ikke sant? Du Anne Lindmo journalist, det tror jeg folk skjønner at hun da, men det en del programledere som litt mer... I ja. Sånn grenseland, dette ja, journalistikk, det. Eller det bare å lede TV-program? Det ikke så tydelig for folk at det en journalist.
Nei, og det ikke tydelig for programlederen heller, for jeg sikker på at hvis du hadde stilt alle, skal vi kalle det underholdningsprogramledere opp etter veggen, og spurt, du journalist?
Mm, nettopp.
Så ville ikke alle svart at de var det, for de jo nettopp, flere av disse programlederne jo rekruttert fra ulike, for det første rekruttert fra en hel haug av disse reality-programmene. Altså,
ja, nettopp.
Plutselig så du programleder for det samme programmet som du, Mats Hansen.
Mm.
Han jo ikke journalist, han programleder for Farmen.
Ja.
Ja, sånn at, men her, jeg enig, her det litt rart, fordi at God kveld Norge jo et program, et studioprogram med to programledere, altså Marte Bratsberg, og han Ja, nå husker jeg ikke hva han heter.
Ja, det jo det programmet vi husker som Dorte Skappel sitt program, da. Bare sånn,
ja, ja, men nå det jo totalt
ikke...
endret.
Ja, da, men ja. Det ikke alle som har fått med seg det.
Nei.
Blant annet, jeg har ikke egentlig helt fått
det
med meg.
Nei, jeg skjønner. Det to programledere som sitter og intervjuer, for ja, ja. Eksempel veldig mange sånne reality, og sitter og intervjuer Sofie Elise
ja.
Og andre. Så det jeg skjønner man reagerer på nå, jo at et av de, skal vi si, fast intervjuvektene, antar jeg, eller i hvert fall en som har vært mye i God kveld Norge, nå programleder. Men jeg tenker vel at de gjør det litt som en gimmick da.
Ja da. Så jeg synes ikke det så veldig overraskende eller
rart. Og det ikke så veldig problematisk heller,
Nei, jo, men det som jeg synes veldig godt med spørsmålet jo nettopp det at hvis det står i varselplakaten, som det jo gjør, at journalister ikke skal ha noen bindinger, ikke sant? De skal ikke ha noen problemer med å... Altså, det en generell regel for journalister.
Ja.
Når det kommer til politikk, når det kommer til andre typer bindinger som gjør at det kan være vanskelig å være objektiv som journalist, da. Og hvis man da sier at alle som programledere i en kanal som TV2 eller NRK journalister, så jo dette et problem dersom Sofie Elise har masse reklamekampanjer gående, ikke sant, for reklam.
Jeg skjønner, men, ja. Og jeg enig i prinsippet, jeg tror bare at vi way past det.
Ja,
that point, liksom. Ja, men det vi kan si da, at det veldig mange programledere som åpenbart ikke journalister, men Og her det viktig. Alt som skjer i God kveld Norge, eller i Farmen, eller i andre, eller i radioprogrammet på P3, alt omfattet av presseetikken.
Mm, det det.
Sånn at det jo det viktigste poenget, hva de egentlig og kaller seg, de som sitter i stolen, ikke så viktig.
Men Svein Tore,
ja.
Jeg har gjort jobben min.
Har du det?
Ja.
La meg tippe. Du har ringt til noen i TV2.
Ja, for så altså, de kan få svare for seg.
Ja, det bra.
Det heter samtidig møtegåelse. Det ikke sikkert at det hadde vært påkrevd, men jeg tenkte nå det var greit da.
Ja,
at de kunne få svare selv.
Røddig gjort.
Sofie Elise jobber som programleder i en begrenset stilling i TV2, hvor hun har en mindre stillingsbrøk. Det derfor helt naturlig at hun har andre inntektskilder, blant annet gjennom sponsede innlegg i sosiale medier. Vi har selvsagt et stort fokus på at ingen av samarbeidspartnerne skal komme i konflikt med den redaksjonelle jobben hun gjør for oss. Hilsen Jan Petter Dahl, pressesjef i TV2. Det kom veldig raskt og profesjonelt, det svaret må bare sies.
Kanskje ikke var Jan Petter. Det
skjedde for 20 minutter siden.
Kanskje det var en sånn chat-robot som svarte automatisert.
Kanskje det var det.
Ja, fordi han bekrefter for så vidt det vi da sier, at hun bare innom, men skulle det oppstå utfordringer eller interessekonflikter,
så har de det på radaren.
Nettopp, så det presseetikken må følges, selv om det så det var greit. Det andre ting da, før vi begynner med liksom hovedsaken?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Har vi tatt opp alt vi trenger å ta opp I elevrådet, holdt jeg på å si? Jo, vi har jo fått en del flere lyttespørsmål etter forrige ukes episode om den Sigrid Bonde Tusvik podcast 2-minutteren.
Mm. Ganske mange faktisk som har stusset litt I ulike retninger for så vidt da, over den saken. Men det var et som jeg har merket meg ved, og det var en som skriver... Etter saken om Bonde Tusvik lurer jeg på hvordan defineres egentlig offentlig interesse I Varsomplakaten? Det forklarende når det presiseres at det noe annet enn offentlig interesse, men jeg synes lista blir lagt veldig høyt når det sies at det nesten kun kongefamiliens privatliv som har offentlig interesse. Jeg som ikke har pressebakgrunn ville nesten tenkt at en sak automatisk får offentlig interesse når de omtaler personer med så mange følger I sosiale medier som for eksempel Sigrid Bonde Tusvik.
Jeg tror det skulle være et offentlig nysgjerrighet inne der, at det var forskjell på det, men jeg skjønte poenget.
Og så trenger vi å snakke noe mer om den saken, men jeg synes det et veldig godt spørsmål, fordi dette vet jeg at mange synes vanskelig.
Mm.
Og det synes jeg kanskje rart, fordi at jeg som har jobbet I veldig mange år med pressetikk, fordi jeg har satt I dette pressens faglige utvalg, jeg synes fortsatt det litt vanskelig å svare på. Fordi at hvis noen sa, hvem definerer hva som har offentlig interesse, så jo mitt beste svar at det gjør egentlig da redaktøren I avisa.
Og det mange
det
av de.
Det ikke noe sted det nedfelt hva som riktig, ikke sant?
Nei. Så jeg vil bare si det referansen til kongfamilien som Trygve Aas Olsen hadde I forrige episode, det handlet om at hvis det dreier seg om denne type saker av så privat art som på en måte denne saken handlet om da må vi på et sånt nivå
det riktig, det var det som var hans poeng
det ikke sånn at det bare altså det kan være masse som privat men som også har offentlighetens interesse altså, bare så det klart
Nei da, men ikke sant, pressetikken har ikke noen fastspikret definisjon på hva som av offentlig interesse og så jo utfordringen at når det kommer til folks privatliv så sitter man jo der ute og føler at man stadig vekk leser og hører og ser om ting om kjendiser kanskje spesielt da, sine privatliv som man får inntrykk av at det blir publisert mot deres vilje ikke sant? Det andre jeg synes interessant jo at vi har en opplevelse med noen kjente mennesker at vi stadig vekk ser ting fra deres privatliv og det som gjør det ekstra vanskelig nå jo at noe av det ser vi kanskje I pressens spalter hvor de samtykker og med på ting og har en egen interesse av det mens noe av det også kanskje vi ser det I sosiale medier fordi vi venn med dem eller de åpne profiler jeg vet ikke, på Instagram og sånn Og så det dette begrepet som pressen veldig glad I å bruke. For eksempel se og hør, altså den type sjanger av pressen, som ofte sier at hvis du inviterer pressen til bryllupet ditt, så må du tåle at de kommer når du blir skilt, ikke sant? Det en sånn logikk da. Men det jo litt sånn at det brukes, vi føler at vi har vært I noens bryllup, men det jo slett ikke sikkert at pressen har vært invitert dit. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner at dette vanskelig. For å bare forsøke å oppsummere fra mitt ståsted, da, og da snakker jeg vel primært som tidligere journalist, og det at det enhver redaktør som bestemmer hva som offentlig interesse. Altså, det betyr at du kan få veldig mange forskjellige vurderinger.
Mm.
I denne saken som vi snakket om sist gang, så var det jo, som vi sa, to aviser, bare to, som valgte å publisere dette. Og de trakk det etterpå. Mm.
Ja, det litt spesielt faktisk, for de har trukket sakene, og det gjør pressen ytterst
Og de sa at dette var feil. Mm. Det betyr at i denne saken så har alle redaktører, når de har fått tenkt seg om, valgt å ikke publisere. Det et godt tegn på at, I hvert fall sett fra mitt ståsted, at dette var nok ikke riktig å publisere, for alle redaktører har gjort den vurderingen. Og så skal jeg si bare en kort annen ting. Offentlig interesse når det gjelder privatliv, det må selvfølgelig også vurderes opp mot hensyn.
Ja, det de to tingene som vurderes opp mot hverandre. Ikke
sant? Hensynet til barn eller andre familien.
Andre familier, andre berørte i det som skal eventuelt omtales. Da.
Ja.
Og de to tingene, det hele tiden det står om. Enten hensynet til det menneske man i ferd med å omtale av ulike grunner, eller folk rundt det menneske.
Mm.
Opp mot hvor interessant dette for fler enn vi som nysgjerrige.
Ja, og så det jo veldig mange ting som ubehagelig at pressen skriver om, men som man ikke kan ta hensyn til. For eksempel, det kan handle om økonomi, det kan handle om bosted.
Mm.
Begge de delene for eksempel offentlige, selv om det føles privat.
Mm.
Eller at hvis to går fra hverandre, altså velger å gå fra hverandre, det jo en privat sak, men allikevel offentlig i den forstanden at det to mennesker, og hvis de kjente, og derfor har offentlighetens interesse, ja, så har det offentlighetens interesse at de faktisk ikke sammen lenger.
Og kanskje spesielt hvis det profilerte politikere som tidligere har liksom brukt forholdet i offentlige historier. Altså, ja.
Sånn
men
at,
det jeg tror vi skal si, som kan hjelpe til å rydde opp litt, at når det kommer til sånn brudd og den type ting da, så tror jeg nok vi kan si kjærestebrudd. Med ganske stor sikkerhet at der starter vurderingen med barn. Er det noen barn her som må hensyntas? Det tror jeg liksom en sånn veldig rask instinkt da.
Og hvor tidlig det?
Ja,
for når du leser om folk som har gått fra hverandre, så har det jo sikkert vært mye privat før de har gått fra hverandre. Altså grunner til at de går fra hverandre. Men husk, du leser jo først når de har gått fra hverandre. Så det også en vurdering. Ja. Altså, når det du skriver om ting?
Er de rundt dem informert, ikke sant? Eller blåser vi dette for familiemedlemmer og sånt? Ja.
Ok, men da har vi virkelig svart på spørsmål. Da vel på tide...
Ja, men du som stilte spørsmålet, du må gjerne stille et oppfølgingsspørsmål hvis det ikke ble klart nok, for jeg har respekt for det, at det vanskelig.
Ja, skal de få flere muligheter til å stille lydspørsmål? Ok. Da har vi kommet fram til gjesten vår,
det
Eva.
Har vi.
Ja. Det altså en som var stortingspolitiker i mange år. Han har vært både kunnskapsminister og miljøvernminister, jobbet ved statsministerens kontor. Nå han direktør i Norad og ser politikken mer på avstand som svært samfunnsengasjert. Bård Vegar Solhjell, velkommen til Tut og Mediekjør.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Ja, hva vet du egentlig om det?
jeg hører på dere av og til. Det høres hyggelig ut, det vel det lille referansepunktet.
Ja, men det er det. Skal kanskje ikke skremme folk med en gang, Eva.
Nei.
Det hyggelig, og vi har jo deg med nå, for, altså, jeg skal si, og det ikke sikkert du synes det så hyggelig, vi prøvde å få tak i noen ekte politikere. Nei, men altså noen som... Men vi prøvde oss på noen som jo aktive politikere, men det naturlig nok fikk vi nei.
Mm.
Fordi det noe som heter valg om ikke så lenge.
En annen ting jo at de som i aktiv tjeneste som politikere, de har en tendens å snakke veldig generelt, og de gir ikke ordentlig, ekte, kritiske svar på ting og sånn. Akkurat som mediene også, lettere å få ordentlige ting ut av når journalistene har sluttet.
Ja, det helt riktig.
Og så klarer man dessuten aldri å legge vekk agendaen sin en uke før valget.
Nei.
Så da sitter man bare, uansett hvor man så sitter man liksom prøver bare å spinne eller liksom frame ting sin vei.
Kan vi bare starte der? For jeg så på partilederdebatten, og da det sånn...
Den på TV 2?
Ja, på TV 2, den siste.
Mm.
Og så det sånn, som var mye bedre for øvrig enn den forrige.
Nei.
Men, og så det sånn, du spør om noe, et ja-nei, et avklarende spørsmål, og så det jo sånn at enten du heter Trygve Slagsvold Vedum eller hva, så sniker du inn disse snakkepunktene dine. Denne, ja, og sånn, og vi skal gjøre det sånn, og da får vi ikke en sentralisert regjering og sånn. Og så tenker jeg, det bare jeg? Fordi jeg har vært i gamet lenge og vært liksom... Og
det i så fall en til, og det meg.
Nettopp.
Ja.
Det høres altså så infernalsk dumt ut når de prøver å presse dette inn. Og du har jo vært der.
Mm.
Du har stått der og snakket på den måten. Kan du forklare liksom logikken i dette? Fordi det høres bare dumt ut.
Ja, altså jeg tror jeg kan forklare det. Jeg tror kanskje mange som oss opplever det sånn, jeg også.
Ja.
Altså når jeg selv var politiker, så sleit jeg veldig med det der. Og bare gjenta og gjenta det samme igjen og igjen og igjen og sånn inn i evigheten.
Mm.
Men det var jo regnet litt som en svakhet, fikk jeg av til å høre. Ja, liksom å stay on message, sant?
Ja, det var en svakhet at du ikke likte det.
Ja, ja. Og det tror jeg er fordi, altså du må liksom, Altså, du må gjenta det, som en politikerkollega mi sa, du må gjenta det helt til du spyr av det selv. Da har liksom de siste 20% kanskje fått det inn. For du sånn, snakker ikke til dere to eller til meg, da, kanskje vi snakker for å nå veldig bredt ut i velgemassen.
Ja.
Og da er nok det å klare å gjenta også, og få mange partier til å gjenta akkurat det samme igjen og igjen, en viktig egenskap.
Men de som fikk det med seg på første forsøk da, hva det du tenker om hva de føler når du hører det for tiden gang?
Nei, altså det blir, altså jeg var at jeg ble så lei av mine egne resonemanger. Jeg vet ikke, jeg søkte alltid variasjon.
Og hva kunne du si for eksempel mange ganger, husker du det? Har du glemt det, eller husker du hva du terpet på?
Vi skal redusere forskjellene og kutte utslippene, og sånne standardformuleringer, som har vært i ulike mennesker, like muligheter, sitter veldig spikere, og mange sånne ting. Og jeg tenker at særlig, altså der du bruker det utallige ganger, som ikke man hører, er alle de små talene og innleggene du holder rundt omkring hele Norge.
Mm. Ja.
Dagens toppolitikere kan ha sagt hundrevis, tusenvis av ganger en del formuleringer.
Mm. Men det
jeg selv også ser litt rart, er det med TV-debatterne, de store settingene.
Ja.
Og tror jeg du ser også at det litt forskjell på politikerne.
Mm.
Noen har ikke den stilen. De går dypere inn i lengre resonemanget, trives best med det.
Hvem da?
Nei, det er klart, begge statsministerkandidatene vi har nå er jo den støpningen, da, vil jeg si. Sant? Mm. At kanskje kan du kjenne igjen en formulering, liksom en enkel ting, men de resonerer over tid, og jeg synes jeg i hvert fall begge er best sånn.
Ja.
Så har du kanskje andre politikere som er veldig sterke på den gjentakelses... Altså ta... Trygve Slagsvold Vedum, da. Han synes jeg jeg tror det er på en mange måter en styrke, og en enorm styrke i at han over år har klart å ta noe som kunne vært lite og litt sånn perifert, distrikt liksom mot Oslo, og så klarte han å lage det til en slags hoveddagsorden og gjøre det veldig knyttet til han. Så er det kanskje da litt forskjell også. Et lite parti må kanskje være enda flinkere enn en stor parti.
La du merke til det som skjedde nå, Sandtore? At han sa begge statsministerkandidatene, og så etterpå så kom Trygve Slagsvold Vedum i
Ja, men
i
altså, det er jo ingen som seriøst vurderer Trygve.
Nei, jeg bare registrerer det.
men bare for å avslutte, for vi skal jo snakke om journalistikken i dette, politisk journalistikken, men jeg kjøper det, jeg har jo vært med på å lage disse talepunktene, altså dette skjønner jeg, og at man reiser rundt og sier det samme, og jeg, av og til bruker jeg analogien eller sammenligningen til P4, som jeg også jobbet i, Even Ronglin, som var musikksjef, sa jo det selv, at han våknet opp om morgenen, og var kvalm og måtte kaste opp og lurte på hva det var. Det var fordi han hørte sin egen radiokanal. Mm. Fordi han hørte det samme, ja, men han hørte liksom den samme låta, og det var da han begynte å bli kvalm av Kurt Nilsen, da satt den låta. Men nyansen her er at jeg skjønner at man må gjenta budskap for å forstå hva partiet står for, men i TV-debatten, i en og samme debatt, hvor du får et spørsmål om noe annet, og du kommer med hele landet og distrikt, altså du kommer med disse, da mener jeg de fleste, og du trenger ikke være spesielt intelligent eller oppvakt eller lyttende for å skjønne at det der hadde du ikke trengt.
Nei,
så jeg mener at de må slutte med det da, det er vel egentlig.
Jeg skjønner, og kanskje særlig på deg, i hermetegn litt tunge flatene, ta sånn politisk kvarter da, sant? Så har jeg også noen ganger tenkt på det, hvorfor gjør du det igjen liksom der, på en måte?
Ja, de som hører på dette her.
Ja. Men jeg tror det er altså, litt der innøvd, eller kanskje også, i noen settinger kan det være en strategi for å vri. Sant? Ofte gode journalister stiller jo de vanskelige spørsmålene, trykker på de punktene som er litt tøffe.
Mm.
Og det mange gjør, det er at de svarer to ganger, så trykkes det igjen, og da er svaret kort, og så går du til noe annet.
Ja, vi bitcher, som de sier.
Ja, at vi blir der, i stedet for det vanskelige.
Mm.
Ok.
Men ja. Det er da jeg bytter radiokanalen om morgenen, for jeg orker ikke å høre på det.
Kanskje noen burde måle det, liksom. Liker folk det eller ikke. Men jeg tror det er jo ikke skapt for de settingene, det er skapt for de utallige andre. där du ska nå bredare ut.
Nettopp. Men vad med det som jag syns det mangler väldigt av nettopp det att du är i en debatt. Nu hörs jag lite naivt och det är med vilje. Och så säger motdebattanten något som du faktiskt där och då finner förhållsvis förnuftigt. Och så säger du ja, det har jag inte tänkt på. Det ska eller något sånt nå. Eller
det hörtes förnuftigt.
Ja, det synes jeg var ett gott poäng. Det ska ta til etterretning eller noe I den duren der. Jeg har altså, hørt det noen få ganger, og da har jeg bare I resten av livet hatt stum beundring for den politikeren som har sagt det.
Ja, altså...
Det noen Bård Vegard skal si, det pleide jeg å ja. Si.
Vet du hva, det hadde jeg egentlig tenkt å si, men så ville ikke jeg sitte her og gjøre meg til den som fått stumt beundret.
Jeg husker det, at du gjorde det på en gang.
Jeg fant ut, og jeg må bare si at I tillegg til at jeg kanskje har, jeg vet ikke, jeg synes jo ofte jeg hører folk si fornuftige ting, men jeg fant vel ut at det ikke fungerte så dårlig, jeg, og si ja. det der har jeg ikke tenkt på før. Det sa jeg av og til, eller det faktisk et veldig interessant poeng du har her. Du kan godt hende vi ikke har tatt nok høyde for det, eller altså, reelle ting. Jeg har hørt andre, jeg husker en jeg husker akkurat nå, Torbjørn Røe Isaksen, jeg husker en seng for at Han sa det litt sånn, veldig sånn, litt sånn, det der har jeg slett aldri tenkt på.
Nei.
Og det liksom bare så, rett på da.
Var akkurat det jeg skulle si, altså det Torbjørn Røe Isaksen og Bård Vegar Solhjell, og jeg tror det en til som jeg ikke kommer på nå.
Jeg har hørt Lars Sponheim en gang, I hvert fall, husker jeg.
Ja, da tror jeg det mer skuespill. Nei, men poenget at det man også kan si om disse, nå skal jeg snakke om Bård Vegar I tredje person, om disse politikerne som har kanskje lyttet på en litt annen måte, agerer på en annen måte, det at de jo ikke, de blir jo ikke kalt maktpolitikere. Sant? Verken han som, skal vi si, tapte kampen, hvis vi kan si det, var jo en kamp du skulle bli leder, du ble ikke det, har funnet på noe mer fornuftig å gjøre I livet.
Ja, jeg jo ikke, jeg ekspolitiker.
Ja, du nettopp.
Du veldig opptatt av det.
Torbjørn Røe Isaksen, hele tiden et kjempetalent, ideolog, Høyres liksom tenker og skrivende, intelligent, intellektuell, alt mulig sånn, eier seg, liksom, han ikke noe, han søker ikke den type politisk spill og makt da. Og da det kanskje litt lettere å si, vet du hva, til motdebattant, synes det høres fornuftig ut, jeg synes det der var bra. Jeg vet ikke om det henger sammen, men det et eller annet med typene da.
Først så tror jeg vil forstå, jeg har hørt flere politikere enn to gjøre sånne ting, det har jeg. Oftere I en stortingsdebatt enn I en TV-debatt, ja, tror jeg man kan si. Sånn, på Stortingets talerstol kan du ganske ofte høre politikere si sånn. Ja. Du gjør ikke det I siste valgdebatt før stortingsvalget, på en måte. Sant? For det har et annet. Det en spenning, en intensitet, en sånn tøffhet I det, da. Mm. Du må få brukt dine sekunder til liksom, å nå gjennom med budskapet.
Mm.
Og så tror jeg også at jeg tror det finnes ganske mange måter å være en god politiker på. Det min oppsummering etter å ha gjort det I mange år. Sant? Det ingen fasit. Sant? Du kan være både Barack Obama og Donald Trump, eller du kan være Trygve Slagsvold Vedum, Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg. Alle gode politikere, veldig forskjellige.
Det sant.
Mm. Bortsett fra kanskje en av dem da.
ok.
Nei, det feil. Veldig dyktig politiker.
Trump. Nå må vi... Vi må vende blikket mot journalistikken, for det jo det det handler om her, selv om vi interessert I politikk også. Og vi...
Du det.
Ja, jeg det. Altså, hvordan blir politisk journalistikk til? Vi har jo nettopp vært vittne til, altså, mye omtalt Kjell Ingolf Ropstad og hans gutterom, pendlerboligene, det gjelder flere politikere. Det flere enn, det ganske mye trøkk nå mot enkeltpersoner, enkeltsaker, opp mot valget. Og du trenger ikke være konspiratoriker I gang for å si dette beleilig, dette timing, dette drittpakker mot politikere, helt bevisst. Jeg vet veldig godt hva jeg mener om dette, men jeg tenker rundt bordet her nå, hva tror vi om disse tilsynelatende timede journalistiske sakene? Hva tenker du?
Altså, jeg tror det som oftest ikke det man vil karakterisere som en drittpakke, altså ekstremt kynisk og bevisst planta. Derimot så tror jeg at de fleste sånne saker, nå har vi hatt et par sånn til den valgkampen her, siste årene har det vært hvert valg, som oftest så tror jeg de startet med en form for tips. Skjønner du? At, altså de startet ikke med journalist, I journalistens hode. det kan starte med sånn som den saken nå om om stortingsleiligheter. Tippa jeg startet med en form for tips. Det kan være fra noen som jobber på Stortinget eller noen rundt en
Ja, det mener jeg til og med jeg har lest at det var.
Ja, det har ikke jeg fått med meg.
Jeg tror det.
Men er det en dritt, skjønner du, er det der med planta av noen bevisst? Det trenger det absolutt ikke være.
Mm.
Det kan være en som bare har rettferdighetssans eller synes noe urimelig, for eksempel.
Men må det komme fram nå rett før valget? Det denne timingen som ja, folk reagerer på.
Hvis jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver for en motstander, da, og vet akkurat hvor lang tid en redaksjon vanligvis bruker på å grave fram nok detaljer til å kunne publisere noe, så timer jeg det sånn at det liksom... Det kommer tidsnok før valget, men ikke tidsnok til å finne alle de andre som har gjort akkurat det samme, for eksempel.
Ja, sant. Altså, at mange prøver å fortelle ting de hører om sine motstandere, det de kan kalle drittpakke, det ikke i tvil om. Noen av dem blir sikkert også en sak i valgkampen. Men journalister, sånn jeg kjenner dem, har veldig sånn høy integritet og påpasselig. For eksempel, noe de får fra en politisk motstander, det vil jeg være uhyre forsiktig med. Da vil jeg, være veldig skeptisk til å starte. Og det kan fort også slå tilbake igjen. At det skjer, helt sikkert altså.
Mm.
Men jeg tror det vel så vanlig at det kommer fra andre steder. Og så nå er det ting som dukker opp i valgkampen. Men husk, det kommer jo skandaler utenfor valgkampen også.
Ikke sant?
Så jeg synes ikke den valgkampen her har vært spesielt skandalepreget.
Nei, det er jeg enig.
Jeg synes heller at hvis jeg ser en sånn utviklingsstrek jeg har observert, kanskje sånn 10-15 årene så jeg var aktiv politiker på det liksom et visst høyt nivå, så var det at andelen dekning av skandaler i den politiske journalistikken generelt gikk litt opp. Det ble litt mindre policy og litt mer sånn ting som skjer i the polity, for å bruke engelsk også, i spill, i institusjonene og skandaler om enkeltpersoner. Og mitt tips at det handler om to ting. Litt om at det får mange flere tips om ting og så videre.
Det mye mer gjennomsiktig, kanskje.
Ja. Og det andre kanskje at hvordan journalistikken er, sant? De som jobber med politisk journalistikk i dag, det er noen få i hver redaksjon, bortsett fra store NRK og sånn.
Mm.
De er mest eksperter på selve politikken. Sant? De går på Stortinget, de kjenner alle i og rundt, de er på en måte eksperter på aktiviteten politikk.
Mm.
Mer enn på saker. Klima eller Afghanistan eller hva det er.
Nettopp.
Ja.
Det tror jeg drar Men, det opp.
Fortell litt om det. Altså, hvordan journalistikken blir til, politisk journalistikk blir til. Dere ruster rundt i gangene, og der er det journalister og politikere som går ved siden av hverandre.
I skjønn forening.
Ja, og liksom virker som kompiser nærmest og prater om det ene og det andre. Hvordan foregår dette her?
Nei, det er som du sa, det går rundt. Men det er helt sant. Journalister går rundt på Stortinget. En gang satt to stykker på kontoret mitt bare. Jeg kom inn liksom og ventet. Altså det er en journalistisk metode som ganske mye brukt. Være i Stortingsrestauranten, gå rundt i gangene.
For der er det et eget pressebord?
Ja, det er liksom... det er vel ikke et eget... Jo, det er det også, det er et eget pressebord. Mm. Men i tillegg så kan de sette seg ned og liksom snakke med andre.
Mm.
Mange går jo innom... Husk at mange av kontorene som representantene har er ganske lett tilgjengelig for de som har adgang til Stortinget og journalister. Eller de går på steder og settinger der politikeren er og møter det der, og så videre.
Ja. Du, bare for å rydde opp en ting, så jeg tror du forklarer de politikerne som har adgang, nei, journalisten som har adgang, sier du, altså presselosjen.
Ja, det er Stortingets presselosje, eller Stortinget, ikke sant?
Bare forklare
så fort. Ja, det er en gjeng som driver med politisk journalistikk, og så får du akkreditering, da, hvis man kan kalle det.
Så du har sånn kort som henger rundt halsen med navnet ditt på?
Du kan gå da inn og ut av Norges nasjonalforsamling, som om du skulle jobbet der.
Ja.
Fordi det er det de gjør, de jobber der.
Mm.
Så da har de et kort som gjør at de bare kan vise det, gå inn, sette seg i restauranten.
Nå er det snoke i skuffene
til... Ja, og du fortalte til meg at det satt to journalister på kontoret ditt.
Ja, altså en gang så gjorde det jeg kom ned, og så hadde de da døra jeg lot som oftest døra på kontoret stå åpen, sånn for å oppbevare for eksempel ikke dokumenter på en måte som gjør at man bare kan tas. Da satt de der og ventet på meg, for de drev og sydde sammen en sak og snakket med mange forskjellige, så bare slått seg ned da.
Hvem var dette?
Det jeg har ikke tenkt å si til dere nå.
Men det var to?
Det er to stykker.
Som ofte jobber i tospann? Eller jobbet i tospann?
Ja, det vil ikke jeg kommentere, som Tore. Det var to journalister.
Men jeg får lov til, hvis jeg kan, så... Ja.
Og så skal jeg si... Det er en metode journalistikk oppstår. Mm. Men i hvert fall er det et par til da, sånn viktige. Den ene er jo at de faktisk er til stede når nyheter presenteres og politikk legges frem. Det er viktig å ikke glemme det. Sånn pressekonferanse fra regjeringen, behandling av saker i Stortinget, den typen ting.
Mm.
Og så er det en tredje da, og den som politikerne er mest opptatt av, det som vi kalte å selge inn saker. Altså at vi lager ting, vi sier det politikerne, lager ting, lager utspill, som man da prøver å få journalisterne til å skrive om.
Mm.
Mm.
Og de tre typerne da, mer enn det for alle, men
liksom, det er litt graving også sånn, innimellom.
Ja, ja. Altså nå, i dag er det jo veldig, gravjournalistikken har jo blitt veldig mye bedre da, i hvert fall siste årene, synes jeg, og det er jo også en stor kilde til, sånn som den saken om stortingsleiligheter, eksempel.
For eksempel.
Ja.
Men jeg bare lurer på, dere har hatt en lang formiddag. Det er lunsj. Du er med kollegaen din. Er det da litt sånn kjiperen at han fra VG og hun fra Dagens Næringsliv havner på det bordet? Må du da oppføre deg annerledes? Må du passe på mer? Er det liksom... Nei?
Nei, vi rister på hodet begge to, for det er referatforbud fra stortingsrestauranten, for eksempel.
Det er en viktig ting.
Så alt men, som skjer der er bakgrunnssamtaler.
Ja, eventuelt. Ja. Og så er det sånt, det er et symbiotisk forhold der man er ganske avhengig av hverandre. Politikere vil snakke med journalisterne på Stortinget.
Mm.
Både for å fortelle små historier, gi sin versjon av ting til kommentatorenes dekning, men også for å, liksom, for å kanskje plante en idé, bruke til noe, og motsatt
er min erfaring. Men da er det jo påkoblet, da er det jo på jobb, under lunsjen.
Altså 110%.
Selvfølgelig, men jeg bare tenker, noen ganger er det vel litt digg å bare...
Ja, men jeg kan si en ting.
Nei, men der går du og setter deg innerst liksom, på et annet bord.
Ja.
Det et triks som journalistene bruker, politiske journalister, og det at de prøver seg på ganske ferske politiske rådgivere. Fordi at Bård Vegar, som var stortingspolitiker i mange perioder etter hvert, andre politikere, de ble ganske erfarne. De visste liksom, hva en bakgrunnssamtale, hva planter jeg, hva legger jeg liksom ut som et lite agn for at altså, ikke sant? Som du sier, det et symbiotisk forhold hvor begge parter veldig profesjonelle. Så kommer de inn nye folk hele tiden. Nye representanter også.
Mm.
Jeg var jobbet på Stortinget en liten periode som rådgiver, og plutselig så kom det jo folk inn på mitt kontor også, som jeg kjente fra gamle dager som hadde, ikke sant? Å hei, så slår seg ned, tar en kaffe, så begynner de å prate. Og så stiller de spørsmål. Det som kan skje da, med ferske politiske rådgivere, ikke meg selvfølgelig, men det som kan skje at du føler deg interessant. Fordi at politiske journalister stiller deg liksom, nysgjerrige spørsmål om liksom, partiet og politikken, hva tror du og sånn, og så begynner du å bable, så begynner du å prate ikke sant, mer og mer, fordi du synes det litt interessant da, at du blir gjenstand for den oppmerksomheten. Og da kan det plutselig være at politiske rådgivere og andre som jobber i administrasjonen da, eller i sekretariatet til partiene, forsnakker seg og sånn, og da er det også, så legger politikerne sammen en bit der og en bit der, og plutselig har det en del såkalte kilder rundt partilederen, eller hva det måtte være.
Ja, sånn som man ofte leser.
Ja, så det er også en måte journalistikken blir til. De prater veldig mye og er veldig bevisst den. Jeg vet ikke om du kjenner det, men det er, ja.
Du snakket jo om det som du hadde opplevd det selv, og
det
er godt beskrevet. Altså. Jeg husker jeg når jeg var litt sånn yngre UFA-en selv, så hadde altså, lekkasje da, som også er en veldig sånn kilde, sant? Eller veldig stor ting i politikken. Da hadde jeg en følelse at tenkte jeg ofte at det var sånn kynisk og styrt og veldig bevisst og sånn.
Mm-hmm.
Gradvis, jeg tror de fleste lekkasjer kommer på den måten.
Ja, for du ikke vet at det du som er lekkasjen.
Som føler seg interessant
ja.
Ved å snakke med en journalist.
Mm.
Og så har man først, vet man først, flinke journalister, de ringer mange og så syr de sammen et bilde av det. Sånn som når en ny regjering utnevnes, sånn. Så er det jo et slags sånn NM i journalistikk å ha mest mulig på forhånd.
Mm.
Og da er det veldig få som, det er ingen som har en plan for det. Det bare ringer rundt, og så syr litt sammen, og så presser det litt på, og så har det en godt forhold til en som gir et hint der, og så sjekker det der, og så avkrefter det en der, og en der, og så, ja.
Mm.
Det är ganska speciellt.
Vad är ditt intryck? Blir det mycket fel av detta här?
Alltså norska journalister, politiska journalister är I huvudsak väldigt flinka och gör lite lite stora fel. Jag syns heller det kommer inte grova övertramp och sånt. Jag är mer kritisk till hurdan liksom journalistikens virkemåte gör att den träckes mot någon ting som får enorm uppmärksamhet istället för andra. Sånt som det att journalistiken runt skandaler eller enkeltpersoners fel och sånt har blivit så dominerande I politik I förhåll till väldigt många stora ting som man skulle tro I den valkampen här då. Det största som har skett I valkampen är ju sammanbrott I Afghanistan. Mm. Det är en enorm global händelse.
Mm.
Och Norge var där I 20 år, det har varit en stor politisk händelse. Det har nästan inte präglat den politiska.
Det är helt otroligt.
Mm.
Och det såna ting syns jag alltså att inte att det inte I alla fall är någon reaktion där som starkt gör det till politik. Det syns jag är underligt I förhåll till platsen det land för.
För jag glömmer det. Vi startade ju lite med drittpacker som det blir kallt eller gott tajma saker. Jag har lust att bara säga si en ting både som tidigare journalist och I och för sig som politisk rådgivare men också för det jag hört på Trine Eilertsen någon nettopp som svarte väldigt tydligt på detta. Alltså Aftenposten som hade den saken om Ropstad. Mm. De har publicerat den saken när den saken var klar till att publiceras. Mm. Med andra ord, de har inte sittet på den saken och väntat och tajmat den. Det säger hon helt tydligt. Jag tror hon snackar sant. Jag tror inte redaktören I Aftenposten sitter och ljuger om det, för det är många som hade visst att hon hade löjt. Och det är viktigt att folk skönner att det kan gott hända för att det finns någon redaktioner som sitter och trycker lite liksom, men det är viktigt att dessa stora redaktioner de sitter inte och tajmar detta för att lage skandaler eller för att göra det vanskligt för politikerna. Tvärt emot så säger hon också att de vurderar faktiskt vad kan denna saken föra till av konsekvenser I en valkamp.
Ja, för det beslår mig nu att dersom de hade tagit en värdering om att vänta till efter valget då så är ju det också en aktiv handling I motsatt riktning då.
Det är väldigt viktig poäng att jag tror säger att de väntade 2 veckor och så publicerade den rättet på så kunde kritiken blivit ända mer allvarlig hvis de faktiskt satt och visste det och inte gjorde det. Så jag vill tro att de har börjat att jobba men när de trodde det var ett tips så har de jobbat med så länge som det och publicerat när det visst hos här och så tydligt så jag helt övertygad om att det är riktigt.
Men vad med denna Spetalen politikgruppa då? Det är ju en sak som de har varit jobbat med länge. Det har varit känt för massor av journalister att det finns en sån
ja,
gruppe.
Alltså jag har inte lust att snacka om den saken ännu ja. Fordi at kildene mine sier at det kommer mye, mye mer. Og I det, I denne, både I denne sjangeren, men også I denne saken. Jeg synes jo de... Altså, jeg synes Dagens Næringsliv gjorde en god jobb. Det jeg stilte spørsmål ved var at de var litt utydelige I sin presentasjon av hele denne gruppa på over 100 mennesker. For det åpenbart at det satt folk I den gruppa som bare satt der og lyttet. Och inte hade nå som inte hade de samma meningen och hållningen och allt sånt. Det syns jag var lite liksom det borde kommit liksom tydligare fram. Ja, det är helt enig. Men jag har då I vart fall fått höra och detta är kanske dumt av mig att si på en sån I en sån pressetisk podcast.
Flera oavhängiga källor bekräftar att
jag kan I vart fall säga si att jag vet att det har blivit sagt ting I den gruppen som är mycket dröjare och mycket värre än det som har kommit fram. Så de ska sitta lite roligt den gängen där för att och jag kan säga si rätt ut. Jag syns par av de folka måten de opptrer på, snakker på om andre mennesker, synes det helt forkastelig.
Ja, ja.
Jeg synes gjengen men... Nei, jeg tror ikke jeg skal fortsette der, men Nei. I hvert fall...
Okay. Roda henne nå. Roda Nei, men det jo det at det skjer jo veldig mange andre steder også, så det jeg reagerer på jo den beskrivelsen av et hemmelig nettverk som jo, og en lukket gruppe og sånn, det finnes jo ikke noe feed på WhatsApp, så du må jo på en måte...
Det må være hemmelig.
Du må jo bli godkjent inn I gruppa. Du ja, kan ikke bare
Dette jo tabloide virkemidler. Man kan kalle noe som ikke kjent for alle. Det kalles ofte hemmelig.
Ja.
Og det jo å dra
men,
det litt
men igjen, langt. Så mitt tips, uten at jeg vet, at de har visst om det lenge, så har de enten bare begynt å jobbe med det litt ekstra, eller litt tilfeldig at noen har fått tilgang. Og så har jeg gått inn, sant? Og så har jeg jobbet med det, og publisert når det var ferdig.
Ja.
Vil overraske meg veldig hvis det var liksom bevisst gjort nå da.
Og så må vi ikke glemme at det noe som heter nyhetsknagg I journalistikken. Altså det jo relevant.
Ja, det godt poeng.
Ikke sant? Og relevant å skrive med en sak der noen prøver I en gruppe. Og liksom, hva gjør vi nå? Nå vi desperate før valget. Vi må få Senterpartiet til å bli større. Det jo det aktuelt før valget og ikke etter valget. I motsetning til den saken om den stortingsleiligheten som like aktuell etter valget for så vidt. Så det to ulike vurderinger. Den ene mener jeg har en nyhetsknagg før valget. Den andre var litt dumt for Ropstad selv at kom rett før valget, fordi der dreier seg om ganske få stemmer.
Skal jeg fortelle deg noe morsomt?
Ja, gjør det.
Jeg tror jeg var med I en tidlig variant av den gruppen.
Det derfor du sitter og litt kritisk til...
Nei, altså, det bare slo meg når den saken her kom, at, fordi at Spetalen satt jo I PFU en liten stund.
Ja.
Og jeg husker at jeg havna inn I en eller sånn mailtråd som jeg ikke skjønte hva var.
Mail eller WhatsApp? Nei, kommer du skille mellom plattformer
her? Det var mail, men dette startet jo på SMS.
Ja, for det lenge siden.
Nei, men de har også lest at det de skriver om nå, ja. Det begynte som en sms-tråd, og så flyttet de seg over. Men det var en mail med masse sterke meninger fra Spetalen, som gikk til masse folk, åpent sånn, og jeg skjønte ikke hva jeg gjorde på den lista, og var vel bare med et par dager, og så hørte jeg ikke mer da. Men så jeg kommer kanskje I DN til slutt, Eva.
Det ser jeg veldig frem til, Eva. Du, jeg har lyst til å bare ta en annen sak også. Vi var så vidt inne på det. Vi har fått noen spørsmål rundt dette med... Det var et, tror jeg, et VG-oppslag, eller I hvert fall et oppslag, som viste på en måte teamet rundt Støre, og teamet rundt... Altså at de som jobber rundt partilederne, det en svær gjeng, ikke sant? Og så slo det meg, der det jo tidligere veldig dyktige journalister som både på statsministerens kontor og på, I Stortinget. Og så snakket vi om politiske journalister, og du sa det ikke så mange av dem. Altså det ikke så veldig mange journalister per medium som sitter I Stortinget og jobber med politikk. Det faktisk flere rådgivere enn det journalister. Og det sånn, man kan ta den store debatten, det et demokratisk problem? Vel, det I hvert fall interessant å se så mange dyktige folk som velger å gå fra journalistikken og over. Nå snakker jeg ikke om meg selv.
Hva synes du?
Nei, det et godt poeng. Altså, summen av folk som jobber med kommunikasjon på avsendersida, og det gjelder ikke bare politikk, det gjelder jo også departementer, for ikke å snakke om privatsektor, tenker Equinor, vet du, hvor mange som jobber med det der, har blitt veldig stor I forhold til mengden journalister.
Ja, virkelig.
Det klart, det legges enorme mengder arbeid ned I på en måte, å påvirke kommunikasjon. Det et stort problem? Vel, altså, jeg drar litt på det. Det ligger nok I det maktbalansen, maktforholdet, som du kan se på. At mange som har vært journalister, så jobber med andre ting I kommunikasjon, som det dere eller mange andre. De overgangene ikke jeg så veldig kritisk til. Jeg mener det naturlig at folk liksom bytter sted å jobbe og tar kompetansen sin ulike steder. Kanskje jeg liksom for ukritisk fordi at jeg har jobbet I politikk tidligere og sett det, men jeg kan også forstå at særlig teamene rundt partileder, og der skiller partilederfunksjonen seg veldig fra vanlige politikere på Stortinget.
Ja, for der det ikke så mye hjelp.
Nei, det er veldig lite sammenlignbart. Vanlig stortingsrepresentant, hvis du nummer 4 på en komité fra Arbeiderpartiet, så har du ikke masse kommunikasjonsrådgivning. Mm-hmm. Partiledere har mange mennesker rundt seg, men også et enormt trykk. For husk at journalistikken, selv om redaksjoner små, så antall flater politikere forholdt seg til, blitt mange, mange flere I løpet av 10 år. Det finnes ikke lenger en sånn dag, og så det deadline 3:30, og så du ferdig. Sant? Mediedagen går fra tidlig morgen ja. Til sent kveld.
Mm.
Og I tillegg til vanlige medier har du sosiale medier og så videre.
Hva tenker du, Eva, om dette? Vi jobber med kommunikasjon til vanlige. Det masse folk som dritsmarte og jobber med kommunikasjon, som Bård Vegar sier, på avsendersiden. Og det få politiske journalister, I hvert fall få erfarne som forstår dette spillet.
Mm. Nei, det jo ikke helt bra.
Det ikke bra?
Nei.
Jeg vet ikke. Altså,
jeg sier jo det fordi at hvis det få politiske journalister som flinke, så blir det jo litt for lite av de sakene som skriver om politikk på en dyptgående og god måte. Og ergo så mitt inntrykk da at det blir mye såkalt politisk journalistikk som bare sånn tabloid, meningsløs journalistikk. Og det synes jeg jo jeg vet ikke hvor stor prosentandel nå om dagen Jeg synes det meste ganske uinteressant.
Hvis jeg skulle sagt det som jeg synes har problemet, så det heller kanskje en mengden på avsendersiden, så det at kvaliteten på den politiske journalistikken opprettholdes eller styrkes på noen ting.
Mm.
Og der tenker jeg at det mange dyktige politiske journalister som kan spille og liksom politikksystemet.
Mm.
Og så det gravejournalistikk blitt prioritert og blitt bra I en del av de store mediene.
Ja, virkelig.
Men det også, sant, en del med dårlig tid og korte frister og overfladisk journalistikk. Altså jeg har vært veldig borte I veldig masse der du ringer eller blir intervjuet, så det bare ingen kritiske spørsmål. Og det så lett å vite hvilke spørsmål det skulle ha stilt deg, sant? Mm. Og så bare, hallo, hvorfor liksom bare spør nå da, I det minste? Jeg har jo forberedt svar og så, ingen spørsmål.
Mm.
Men der det kanskje en, det jeg kan savne litt, hvis du skulle peke på en ting, det at det også veldig mange dyktige saksjournalister, altså det dyktige journalister som kan klima, eller utdanning, eller helse, og de jobber ofte med de temaene og setter seg inn I det, skriver kjempegode saker men ofte ikke de samme som det kanskje intervjuer statsråden og sånt men ofte som I det politiske systemet og intervjuer til daglig så at mer av den saksjournalistikken ble brukt på politikk.
Det, som handler om hvordan skolen har utviklet seg, hva vi skal gjøre videre altså de store spørsmålene, I stedet for spill Ja, jeg
savner det mer dominerende. Det skjer selvsagt men at det preger ofte ikke valgkampen.
Hva synes du om spørsmålet fra en journalist? Kan du garantere? Prikk, prikk, prikk.
At det at det mangel på fantasi, liksom, eller sånt. Ja. Det bare sånn du har hørt etter den.
Ja, men hva det de vil få ut av det?
Ja.
Altså, hadde vi vært på 60-tallet, liksom, hvor det var mulig å faktisk garantere at vi får flertall, så vi kan si at vinner vi, så blir det sånn.
Altså, det selvmotsigende spørsmål.
Men nå vet du at det ikke går an å garantere, fordi man skal inn I forhandlinger med masse partier. Jeg forstår ikke at de fortsetter med det.
Nei. Hører du det, Astrid Randen? Du må slutte med det her. Kan du gå? Neida. Men også, jeg bare lyst til å si, grunnen til at jeg ikke bekymret for at det mange flinke, dyktige kommunikasjonsrådgivere eller strategiske rådgivere rundt partiledere, kontra et par gode journalister som skal på en måte... Du kan ikke ta de to mot de fem.
Mm.
Og rett og slett fordi at det du merker når du går fra journalistikk til kommunikasjon, at du mister makt. Og det så veldig merkbart. Altså, jeg hadde mer makt da jeg var 23 år gammel journalist I TV2-nyhetene, enn som jeg 47 år gammel kommunikasjonsrådgiver for masse selskaper.
Mm.
Hvorfor det? Jo, fordi mye skummelere å møte han 23-åringen som kan lage svære journalistiske saker. Mm. Altså, jeg hadde jo hele... Altså, jeg hadde milliardselskap på nakken, som truet med søksmål for en reportasje. Da blir jeg livredd selvfølgelig, men altså, makten du har som journalist til å stille kritiske spørsmål, til å sette søkelys på noe, jo utrolig mye sterkere enn en kommunikasjonsrådgivers forsøk på å få den journalisten til å, kan ikke du skrive om dette her, for å sette det litt på spissen?
Det
Så det maktforholdet mellom en journalist og en kommunikasjonsrådgiver, det skjevt. Så kan man selvfølgelig nyansere det ved å si at du kan jo bli... manipulert eller lurt, eller du kan jobbes med på sånn at kommunikasjonsrådgiveren etter partilederne får det som de vil etter hvert. Men det et utrolig stort forskjell på makt fra en journalist og når han går over. Og det merker alle som journalist. De merker at makten blir borte.
Mm.
Du har sikkert vært med på mye oppturer og nedturer og blitt bygget opp som helt for å bli revet ned igjen som en idiot og så videre.
Ja, for det skjer hele tiden I politikken, har inntrykket.
Ja.
Ene øyeblikket helt.
Andre øyeblikket monster.
Taper.
Har du noen historier?
Altså, det jo den... Noe av det rareste med valgkamper, det at det kan føles som om Altså hvis du I flyten, så det som å gå på vannet, liksom. Mm. Alt bare, altså det sant, som en rus, liksom, gå gjennom valgkampen, alle steder det bare smil og lykkeønskninger, og selvtilliten liksom bare vokser ut av deg, og det sånn enorm opplevelse, på en måte.
Ja.
Og så, og motsatt, de valgkampene som jeg var med på, I hvert fall en av da, der det bare liksom raste. Og det så vondt. Jeg husker jeg kunne våkne for tidlig på morgenen, bare grue meg til dagens dårlige måling.
Ja.
Og det var liksom sånn, I den gode valgkampen, hvis du intervjuer på radioen og snubler litt I ordet, så får du liksom, så blir du utrodusert som sånn sa en charmerende Bård Vegar Solhjell liksom, eller sa en, sa en smilende eller liksom, morgenglad Bård Vegar Solhjell. Og hvis du snublet I ordet den andre, så var du sånn, sa en nervøs eller sa en stresset på, altså sånn, for det, alle adjektivene, alle bildene, alt blir liksom bare del av historien. Og det sånn, det jo veldig det meningsmåling og stemning som alt sånt, og enorm journalistikken rundt det som, som følger det. Og det kanskje blant det jeg husker både som altså de oppturene, det noe av det jeg husker best, hvor gøy de valgkampene eller særlig den ene der bare alt ble til gull men også hvor tøft det var liksom, når det gikk dårlig det.
Men alle disse meningsmålingene, de styrer jo veldig mye av det du beskriver nå da det må jo ha vært veldig. Litt sånn det var I et par uker for Vedum at det eneste han ble spurt om var jo hva han følte om at det var så dårlig
altså Vedum, ja, bare sånn, Vedum har opplevd det som Jonas Gahr Støre har opplevd over lang tid, altså ja. Gå fra å være altså helt sånn, hvor journalister helt uten blygsel roset han opp I skyene, og det var super Jonas utenriksminister til å bli helt evneveik partileder for Arbeiderpartiet, det har gått over tid Vedum opplevde det I løpet av en valgkamp, å være liksom genierklært og bli helt idiot, og det snudde I Arendal når han var litt sint altså det sånn
det klart det viktig å huske at erfarne politikere så har veldig mange opplevd det bare at vi har glemt, altså Erna Solberg ja, har opplevd minst. Et sånt ras.
Mm. Akkurat det samme.
Jens Stoltenberg opplevde det I 2001, sant? Et totalt som datt gjennom gulvet.
Armani-kameratene ble de kalt, denne gjengen med Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg som bare tryna og ikke skjønte Arbeiderpartiet.
Ikke sant? Sånn at, og nå trygg, altså det vanskelig å gå gjennom et stund I politikken uten at du får kjenne på liksom, må gjennom den veldig tøffe, og kanskje jeg synes jo selv det ganske imponerende med de lederne som klarer å stå I det, ta liksom partiet sitt videre og på en måte komme tilbake igjen da, det må jeg si. For det kjempetøft, og særlig hvis det pågår, det jo, jeg var nestleder og ikke leder, så jeg har ikke opplevd det trykket liksom, over år og sånn. Det enormt imponerende, og jeg trygg og slags for det, men nå har jeg tenkt på, så, hvis det nå har på en måte flata litt ut da, så det liksom, så det og nok imponerer han I det. Jeg tror mange tenkte at det her kan nok bare rase ut for inn, liksom. Og det å sitte der liksom før partilederdebatten på fredag, og bare, liksom bare føle at det bare på vei liksom ut for, det så
Og når det står så mye på spill også. Jeg har bare lyst til å legge til at ja, nå snakker vi om politikk, men dette er jo journalistikkens dynamikk. Mm. Historiefortellingens dynamikk. Ja, det. Bygge opp rive ned. Ikke fordi journalister ondskapsfulle, men det et eller annet med folk også. Vi liker jo våre helter, og hvis de helter litt for lenge, så nei, ikke så mye helt lenger, så skal de, og så går de ned. Så dette jo en del av hele historiefortellingsdynamikken, da, eller I hvert fall dramaturgien i fortellinger, som jo skjer hele tiden, og det ganske, men noen ganger blir det
Men det jo ikke, altså jeg skjønner hva du mener, men det jo ikke nødvendigvis en redaksjon sin jobb å lage de fortellingene som om det var Nei. En dramahistorie.
Nei, men så kynisk det heller ikke. Det bare at når vi har hatt helte litt for lenge, ja. Så begynner vi å leite etter, kan det være det sånn at Jonas Gahr Støre en supermann? Nei, det viser seg at han ikke det. Og da griper vi begjærlig også det som kontrasterer det bildet vi har hatt. Altså, ja, det det jeg mener. Vi sitter ikke og resisjerer sånn, nå skal vi bygge opp. Han det der, han skal vi bygge opp en periode, og skal vi fanke meg inn
I det? Det det man kan sitte og tro
kanskje.
På
utsiden. Det jo ikke så beregnet, men jeg likevel litt enig med var det at det har fått en så dominerende plass I sum da.
Ja.
Jo, det det, for det første så det enormt mange meningsmålinger blir tatt opp I løpet av en valgkamp, og jeg jo, det jo informasjon jeg ikke får å begrense eller noe sånt, men jeg har ofte undret meg at skal alle mediene I flere runder skrive den samme historien om den samme trenden liksom I to uker?
Ja, men det, som er nytt nå jo, hvis man også hører på podcaster I tillegg, så det veldig mye prat om at det vi kan jo egentlig ikke stole på disse målingene, og så prater de om hvor liksom, lite sikkert det så jeg føler det blir sånn metadebatt om debatten, om meningsmålinger, veldig mye meningsløst.
Og så blir det selvforsterkende. Det liksom historien skapet historien.
Jeg har en beskjed til bordet, og det at selv om ikke du politiker og må løpe til en ny debatt, Bård Vegar, så har du gått 2 minutter over den tiden du hadde til oss, så jeg skal på vegne av TUT-redaksjonen ønske deg vel hjem, fordi du må nå gå. Så vi sier...
jeg har siste spørsmål.
Ja, da må du være kjapp.
Veldig, har... veldig bra med sånn service.
Ja, vær så god. Nå skal du få lov til å gå fra studiet.
Spørsmål på museet.
Hva skal du stemme på mandag?
Det hemmelig valg. Men jeg medlem av det samme partiet jeg har vært hele tiden.
Jaså,
og det får jeg lov til selv med embedsmann. Men jeg har helt sluttet å være politisk aktiv. Det liksom en del av pakka.
En liten hemmelighet. Altså... Folk som har bekjent seg til et parti, medlem av et parti, de stemmer alltid på det partiet ved stortingsvalg.
Sier du det,
ved stortingsvalg.
Det ikke noe dårlig tips.
Ved lokalvalg.
Så vinger dere litt mer.
Ja, da har jeg opplevd både den ene og andre har stemt litt annerledes enn faktisk det parti man medlem av. Mm. Fordi der det helt andre type forhold, og det kanskje folk på lista som man helst ikke vil ha inn I kommunestyret, som, selv om de medlem av samme parti. Og det kan være andre som du virkelig har lyst til å ta del. Mm. Så jeg tror at jeg kan snakke på flere vegne når man har stemt litt annerledes ved kommunevalg enn ved stortingsvalg. Mm. Mitt tips, Bård Vegar Solhjell, stemmer SV denne gangen.
Og med deg ordet, så takker jeg for meg. Det ikke det man skal si.
Tusen takk for at du kom.
Det var veldig hyggelig å være med. Ha det fint.
Det var hyggelig da.
Ja, kjempehyggelig.
Jeg tenkte litt på det der med hvem som stemmer hva. Sånn. Det, jeg hørte på VG's kommentatorer I deres podcast her, og da begynte de å snakke om hva de skulle stemme.
Ja.
For det ikke så ofte, ikke sant? Alle driver og snakker om at de Hemlig stemmer valg. Rødt og grønt, og de på venstre sida og sånn og sånn. Men så var de sånn overraskende sånn ærlige på at de var jammen ikke sikre, hadde ikke helt bestemt seg, og det var vanskelig, og begynte å snakke om at det en journalist, hvem var det ene, som har skrevet mange ganger at nei, jeg pleier bare å trekke lodd, det rett for valget, det virker jo helt idiotisk da. Men, ja. Men jeg synes det var litt artig å høre på at de såpass... De har liksom ikke noen politisk holdning som sånn kjempetydelig og etablert. Begge to innrømmet at de har vingla I de siste
valgene. Ja, og det fair. Men de fleste journalister, de lander på venstre, for da gjør det på en måte ikke så mye gærent.
Ja, men Anders Giæver sa at det var det han fikk I valgomatene sine. Men så var det andre ting, og virket som det kunne man jo ikke, liksom.
Nei, men det veldig mange journalister som ender på KrF, men de kommer aldri til å stemme på KrF. Ja. Valgomaten jeg tror...
Manipulert for KrF, altså, det kan jeg bekrefte.
Jeg har en teori at det sitter noen hackere I KrF-systemet som har manipulert alle valgomater som gjør at hvis du usikker, så blir du KrF-velger.
Jeg tror det var sånn frem til dette valget. Nå har alle valgomatene blitt mye bedre. Og det vil jeg også, det mener jeg også, for at når du nå tar dem, jeg har bare tatt en I år, men så lærer du litt. De har lagt inn litt mer informasjon om hva de forskjellige mener, så det kanskje der jeg har lært mest om politikk under dette valget.
Jeg tar ikke valg om alt, jeg vet hva jeg stemmer.
Okay. Sier du det?
Ja. Mm. Vi skal, det vi ikke rakk nå, faktisk, for det var veldig, ble en veldig hyggelig samtale, en spennende samtale, men vi har jo fått noen lytterhenvendelser, blant annet om en ganske fersk sak. Det var altså noen som reagerte voldsomt på Dagbladets front, vi tilbake på Dagbladets front, rett etter partilederdebatten. For der sto følgende overskrift, første overskriften var «Alt I gult og svart, får terningkast 1 bilde av Ropstad, rett under, en klar taper, samme mann, ny sak, her vrir han seg unna, og en sak til, nekter å svare».
Det jo litt sånn som Bård Vegar var innom da. At,
ja, her går alt gærent.
Ja.
Men det altså 1, 2, 3, 4, altså 4 saker I toppen av Dagbladet, separate saker.
Det kanskje det noen vil kalle kampanjejournalistikk, selv om det ikke det, altså, men jeg tror det det mange tenker at det kampanjejournalistikk.
En journalist som skrev på Facebook, Dagbladet har vist ikke fått med seg at det var andre partiledere enn Ropstad I partilederdebatten I kveld. Dette var voldsomt, over grensa, sier hun. Og det flere som slenger seg på, og Medie 24 har lagd en sak der det mange som, eller flere som sier at dette her slags mobbing da, langt over grensa til person fokuserer så voldsomt på at han taper, terningkast 1 og vrir seg unna. Og så skriver Kristin Clemet I full offentlighet at Dagbladet markedsfører seg som en slags feministavis, men avstand mellom liv og lære så enorm at man må gni seg øynene. Dagbladet NO noe av det verste som mulig å oppdrive I norsk presse.
Ja, det ganske strøkt.
Ja, det ganske drøyt. Men det jeg, og jeg tenker, ja, vi har ergret oss over Dagbladet. Jeg også mener dette var over the top. Mm. Men det var helt legitimt å lage saker på at han vrir seg unna spørsmålet, dette viktige spørsmålet. Han nekter jo å svare på om han for eller mot selvbestemt abort. Mm. Vi vet jo svaret, men han vil ikke svare.
Mm.
Men jeg synes også hele liksom, den layouten og hele liksom, fire saker om en og taper og så videre.
Mm.
Det jeg reagerer på, hva tror du det Det svaret fra Dagbladet.
Ja, jeg har ikke sett det svaret, så Nei. Jeg gleder meg til å høre.
Fordi svaret fra Dagbladet det vi kaller en vanvittig stor stråmann. Altså, på kritikken så svarer Frode Hansen, nyhetsredaktør, Vi beveger oss I en farlig demokratisk retning om mediene ikke kan sette søkelys på at politikere I regjering med stor innflytelse og påvirkningskraft nekter å svare på et så betent og viktig verdispørsmål. Han later som noen har ment at det bare Dagbladets fokus på at han ikke svarer som kritikkverdig av Dagbladet. Det jo ikke det de reagerer på. De reagerer på at fire saker og handler om Ropstad, at han en taper og terningkast igjen. Men han svarer konsekvent bare på at, ikke sant? At det vår oppgave å sette søkelys på at de ikke svarer på viktige verdispørsmål. Ja, selvfølgelig det ikke det. Ja, selvfølgelig det. Men det jo ikke det som kritikken. Og dette irriterer meg grenseløst. Han sier altså blant annet, når politikere nekter å svare, det vår oppgave å følge det opp journalist. Ja, selvfølgelig det. Mm. Det ikke kritikken.
Mm.
Altså, det bare jeg som bare... Det så synlig, da.
Det bare jeg som har tatt beroligende midler nå, så...
Nei, jeg bare...
Nei, men,
så får han, jeg må bare avslutte, så får han oppfølgingsspørsmål. Men Aalborg kritiserer jo massiviteten I oppslagene. Ikke sakene hver for seg. Det vel to forskjellige ting, sier en oppvakt journalist I Medie 24.
Mm.
Ja, men kritikken handler vel om at vi har mange saker om samme tema. Da kan man jo synes og tro at Aalborg, da, som kritiserer dette, mener det problematisk at pressen avkrever svar fra politikerne. Nei! Hun mener ikke det heller!
Nei.
Altså, for pokker. Nei, Frode, jeg ringer deg opp igjen en annen gang for å snakke om dette her, men jeg gidder ikke å ringe deg opp for å få tilsvar akkurat nå.
Nei. Men Greit. Apropos mobbing
ja.
Av politikere I pressens spalter, jeg har lyst til å høre hva du mener om dette som Aftenpostens kommentator Kjetil Alstadheim skrev under taggen Skisse.
Ja.
Og dette nok litt sånn medienørdete, for at jeg tror nok kanskje at de aller fleste som leser avisa ikke så opptatt av hva som hva, hvilken sjanger og sånn. Ikke sant? Noe en kommentar, noe en artikkel, og, ikke sant? Så folk har ganske grei oversikt over det, men det kan være litt forvirrende, absolutt. Men det han da kaller skisse, det det enkelte som, og kanskje spesielt pressefolk, som problematiserer, fordi at de sier det en sånn sjanger som jeg ikke helt forstår, jeg får ikke grep på det. Jeg mener noen da, det harselas, det sarkasme, det ironi, det en kommentar, det en reportasje? Fordi kommentator Kjetil Alstadheim da med til Stavanger når Lan-Marie Berg på besøk der.
Stemmer.
Og så observerer han hva hun sier, hva hun spør om, ting hun gjør som han harselerer, det vel riktig ord da, litt over I den teksten sin, ja. Som en blanding av en beskrivelse av scenen hvor han til stede med replikker og liksom, dialog og sitater fra Lan-Marie Berg og sånn, sammen med sine betraktninger, men han skriver ikke rett ut at han synes hun gjør mye idiotisk, men det jo sånn man leser det da. For det sånn, hun blir stilt spørsmål hvorfor hun ikke besøker Equinor når hun I Stavanger, og så sier hun, ja, men de har jo de har vel hovedkontoret sitt I Oslo, for eksempel, da.
Ja, som, altså som ikke helt riktig, da. Som ikke teknisk
sett riktig, så derfor så det liksom flaut for henne, på en måte.
Dette interessant, og jeg husker den saken fordi at den tok jo av fordi noen fulgte opp dette på en helt annen måte, hvor på en måte den, skal vi si, litt mer uskyldige harselasen I skissen til Alstadheim ble liksom tatt opp og gjort til et sånt stort nyhetspoeng, hvis jeg ikke husker rett,
i Stavanger
Aftenblad. Og da kom hetsen. For alle det er ikke alle disse nettrollene eller disse voldsomme MDG-haterne som forstår helt skissen til Alstaheim. Men de forsto Stavanger Aftenblad da de skrev alt det rare de mente hun gjorde.
Mm.
Og da ble det liksom en massiv mobbing og hets, som hun i og for seg vant til. Da ble det gærent. Men hvis du spør meg om liksom det som Kjetil B. Alstaheim har gjort til en nærmest en sånn, ikke kunstform, for det så mye skal han ikke få betalt for det, men han gjorde dette her som journalist og kommentator i Dagens Næringsliv.
Ja, det var fornøyelig lesning i den forstand at det var kreativ tekst da.
Ja, og han har gjort det lenge i Dagens Næringsliv, før han ble politisk...
Det er liksom brittisk sjanger, tror jeg.
Ja, det er det det er. Det er veldig få som driver med dette her i Norge. Alstaheim er en av de. Og det er som du sier, det er litt vrient når det er en... Dette er en ja, en brittisk fortellergrep, da, eller tradisjon, som jo vi bruker litt tid på å forstå. Når han gjør det ordentlig bra, så skjønner alle grepene.
Mm.
Når han gjør det litt mer, han gjør dette ofte, sånn at det er jo ikke alltid det er like vellykket, da kan det virke som i vår krenkelsestid, da,
ja.
Som mobbing eller harselas.
Ja, det er det. Men det som slo meg da jeg leste det, var at karikaturtegningen, den føler jeg at gjør den samme jobben i tegning,
ja.
Som Alstaheims tekst gjorde i tekstform.
På sett og vis.
At han tar seg friheten til å harselere og bruke humor og litt sånn, ja.
Jeg synes det forfriskende.
Ja, jeg også.
Ja. Ok.
Vi legger den ut på Facebooken vår for de som ikke har lest den enda.
Ja, og så kan vi også lenke til de sakene hvor det ikke var forfriskende,
ja,
hvor det bare ble,
det
da ble det dritt, liksom.
Mm.
Ok, da er vi vel ved veis ende. Vi skal ha snakket om politikk og politisk journalistikk, vi har hatt gjest. Er det noe vi bør huske nå før valget? Det vil si, det kan jo hende noen hører denne podcasten etter valget, men ja, for oss altså, er det jo før valget.
Jeg vil kun si en ting, og det er å gjøre din plikt,
ja.
Gå og stemme.
Vet du hva?
Gjør det med andakt. Hvis du ikke, det er jo noen som har forhåndstemt, da. Men da synes jeg nesten du allikevel skal gå på valglokalet hvis du har tid.
Jeg er så enig, og jeg må si at jeg ble nesten rørt på vei hit til podcaststudio i dag.
Mm.
Som den presten sier, på vei til kirken, så tenkte jeg for meg selv. Og da tenkte jeg på sykkelen, når jeg kjørte forbi et sånt bittelite, ikke veldig høytidlig stemmelokale, bare sånn forhåndsboks.
Ja, sånn ja. Utedo, holdt jeg på å si.
Ja, og da så jeg altså en vanvittig lang kø av folk, som sto tålmodig. Køen strakk seg liksom rundt hushjørnet og nedover gata.
Mm.
Og dette er forhåndsstemming. Mm. Og der sto det unge mennesker og gamle mennesker i skjønn forening. Og da tenkte jeg sånn, vi leser jo mye om at ungdom ikke engasjerer seg og at liksom mange hjemmesittere. Men der sto det pokker meg så mange mennesker, og jeg tenkte, der står de.
Det ble litt rørt.
Ja, jeg synes det er så vakkert.
Demokratiet i full blomst.
Ja, det er akkurat det der. Så hvis vi kan ha en oppfordring ut av den podcasten, så er det vel det. Har du ikke stemt, så gjør det.
Og så skal jeg oppfordre alle som hører på oss til å glede seg til årets viktigste meningsmåling, og den kommer 9 på mandag.
Og du tenker resultatet?
Det er resultatet, ja.
Ja, for nå blandet,
det er jo en meningsmåling.
Jo, men nå blandet du litt, for det som kommer 9 på mandag, det er det som heter valgdagsmåling.
Valgdagsmålingen, ja.
Og det er også en meningsmåling basert på hva de faktisk har gjort inne på stemmelokalet, og derfor er den mye mer presis.
Men det var poenget som noe mansplainet du, eller kanskje...
Nei, jeg gjorde ikke det, for jeg har oppfattet deg som at det eneste som teller for deg er selve opptellingen, ikke valgdagsmålingen, men selve resultatet av valget. For det er 100% sikkert.
Ja, du har jo litt rett i det da.
Ja.
Det er jo det, når jeg tuller, så er det jo det jeg mener da.
Ja, det er det jeg mener. Så da, løp eller gå eller og stem, alle sammen. En stemme, kanskje to, tre stemmer, kan i enkelte tilfeller være utslagsgivende. Ja, en nå faktisk, i teorien.
I teorien kan det være en.
Det kan være din.
Det kan være din. Så gjør det en plikt.
Lydeproduksjoner har produsert som vanlig tut og medikjør. Takk til deg, Eva.
Takk til deg, Svein Tore.
Og takk til klipperen vår, Simon. Takk til Atle, som hjelper oss med saker og research.
Mm-hmm.
Og takk til hele verden. Sånn ja. Ellers.
Takk for at dere finnes. Vi høres.
Takk, bloggen min. Ha det.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.